У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергій Навумчык у бліжэйшай гадзіне ефіру вы пачуеце. У пражскім акцэнце, чаму ўлады ўстрымаліся да ўжывання сілы падчас акцыі на дзень волі. У беларускіх асяродках адзначаюць гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР. Ці дабярэцца крызіс да беларускіх турмаў? У вольнай студыі пра дасягненні і праблемы беларускага кнігадрукавання. Агляд тэлефанаванняў на свабоду, інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідарэвічам, перадача Сергія Дубовца «Як святкаваць», а таксама дайджэст начной свабоды. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Менск з візытам прыбыў міністр замежных справ і супрацы каралёўства Гішпанія Мігель Марацінас. Назаўтра яго запланаваныя перамовы з беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Як паведамляе прэс-служба МЗС Беларусі, бакі плануюць абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых адносінаў, уключна палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай праблематыкі. Старшынём Рады праваабарончага грамадскага аб'яднання «Наша вясна» абраны Алесь Бяляцкі. Яго кандыдатуру падтрымалі адзінагалосна ўсе 82 ўдзельнікі з'езда арганізацыі, які прайшоў сёння ў Менску. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Барак Абама заявіў, што ён будзе кансультавацца з пакістанскімі лідарамі перш чым нападаць на тэрарыстаў у Пакістане. Па словах Абамы, ягоная афганская стратэгія не мяняе таго факта, што ён прызнае пакістанскі ўрад як цалкам суверэнны. Левацэнтрыскія лідары краінаў свету заклікалі да рэформы ў справе паляпшэння нагляду за глабальнай фінансавай сістэмай. На сустрэчы ў чылійскім горадзе Віна-дэль-Мар брытанскі прэм'ер Гордан Браун і бразільскі прэзідэнт Луіс Ігнасіо Лула да Сільва падкрэслілі, што гэтыя рэформы неабходныя для таго, каб пазбегнуць чарговага эканамічнага абвалу. Браун, да Сільва і іншыя спадзяюцца, што гэтыя рэформы будуць зацверджаныя найбольш эканамічна развітымі краінамі на саміце Вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондане на наступным тыдні. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, аднак, перасцярог ад залішняга рэгулявання, зазначыўшы, што свабодны рынак павінен мець магчымасць па-ранейшаму функцыянаваць. Іракскія салдаты абкружылі і загадалі здацца суніцкім ваяўнікам, якія распачалі ўзброены супраціў пасля арышту учора іхняга лідара Адэзіла Аль-Машхадані. Аль-Машхадані, абвінавачаны ў тэрарыстычнай дзейнасці, быў ачольнікам багдадскай так званай рады абуджэння, куды ўваходзяць шматлікія былыя паўстанцы, якія потым перайшлі на бок Злучаных Штатаў у змаганні з Аль-Каідай. У выніку сутычак паміж былымі паўстанцамі і амерыканска-іракскімі войскамі загінула найменей 3 чалавекі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў апазіцыю да дыялогу і засцярог яе ад спробы перавароту падчас акцыі пратэсту, запланаваных на наступны тыдзень. Грузінская паліцыя арыштавала на мінулым тыдні 10 чалавек па закідах у падрыхтоўцы непарадкаў падчас планаваных пратэстаў. Апазіцыя абвяргае гэтыя закіды. У Турэччыне праходзяць мясцовыя выбары. 48 мільёнаў выбаршчыкаў будуць абіраць мэраў гарадоў і сябраў муніцыпальных асамблеяў. Папярэднія пытанні паказваюць яўную перавагу кіруючай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. Дэбаты ў выбарчай кампаніі разгарнуліся ў асноўным вакол магчымых шляхоў вываду турэцкай эканомікі з цяперашняй стагнацыі. Урад тым часам вядзе перамовы з міжнародным валютным фондам аб атрыманні мільярдаў даляраў крэдыту. Анаталійскае інфармацыйнае агенцтва паведамляе аб сутычках паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных лагераў па ўсёй краіне. У выніку сутычак 4 чалавекі былі забітыя і дзясяткі параненыя. У Пакістане 11 паліцэйскіх былі выкрадзеныя ў выніку нападу ваяўнікоў Талібан на паліцэйскі блок-пост у памежнай з Афганістанам правінцыі Хібер. Улады правінцыі паведамляюць, што напад адбыўся на світанку, пасля чаго палонныя афіцэры былі адвезеныя ў невядомым накірунку. У пятніцу ў той жа правінцыі 35 чалавек загінула ад выбуху дэтанаванага смяротнікам у сельскай мячэці. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запрасіў лідараў найбольш эканамічна развітых краінаў свету ў Вашынгтон на саміт па праблемах выкарыстання энергіі і кліматычных зменаў. Як гаворыцца ў апублікаванай сёння заяве Белага дома, сустрэча прызначана на 27-28 красавіка. І ў Чарнагорыі праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары. Па апошніх апытаннях кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» на чале з прэм'ер-міністрам Міла Джукановічам можа чарговы раз атрымаць мандат на фармаванне ўраду. Джуканавіч, які знаходзіцца ля ўлады ўжо амаль 20 гадоў, заклікаў да датэрміновых выбараў, каб мець магчымасць хутчэй правесці рэформы, патрэбныя для ўступу краіны ў Еўразвяз і ў НАТА. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у празкай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У празкім акцэнце. Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на Дзень волі? Наколькі ўдалай была акцыя? У беларускіх асяродках адзначаюць гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР. Ці дабярэцца крызіс да беларускіх турмаў? У вольнай студыі пра дасягненні і праблемы беларускага кнігадрукавання. Агляд тэлефанавання на свабоду, інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Анатолем Сідаревічам, перадача Сергія Дубаўца «Як святкаваць», а таксама дайджэст «Начной свабоды». У эфіры «Праскі акцэнт». Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на Дзень волі? Наколькі ўдалай была гэтая акцыя? Ці адлюстраваўся яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіяў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І ў прыватнасці, што сёлета сутыкненні падчас святкавання Дня волі будуць такімі ж жорсткімі, як летась. Гэтага не адбылося. Чаму? Ці таму, што апазіцыя зрабіла ўсё, каб прадухіліць сутыкненні, ці ўлада паводле нейкіх прычынаў і не збіралася ўжываць сілу, дэманстраваць так, ўжываць не. Андрэй Дынько, як вы лічыце?
Думаю, калі б дэманстранты пайшлі ў цэнтр сталіцы, сіла была б ужытая і паўтарылася б сітуацыя мінулага года, калі людзі стараліся дайсці да плошчы перамогі, а ОМОН жорстка біў. В этом разе все дзейнічалі па сітуацыі. Я б сказаў, што апазіцыя элегантна перайграла ўладу ў гэтай складанай гульні. Яна з аднаго боку ўнікнула з нявагі. Улады ж спецыяльна пасылаюць беларусаў туды на Бангалор. Так? Савецкія святы святкуюцца ў палацы Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы, а беларускія святы вы святкуеце на балоце. Это ваша мета. І ў той жа час яна прадэманстравала сябе, свята было. Было ў такім фармаце, калі нейкае ўжыццё сілы было б немагчыма Лукашэнку абгрунтаваць замежніку. Вот Макей не змог бы абгрунтаваць нямецкаму паслу, чаму людзі, якія стаяць проста ў ланцуг, мусяць быць разагнаны.
Юры Чавусаў, ці згодны вы з трактоўкай Андрэя Дынько? Падчас Дня Салідарнасці ў мінулым месяцы ўлада ўжывала сілу нават тады, калі людзі спакойна стаялі. Так вось ваш адказ. Гвалту не было, таму што апазіцыя паводзіла сябе такім чынам, што падставаў для гэтага не было. Ці справа ў тым, што ўлада вырашыла сілу не ўжываць?
На маю думку, абодва гэтыя чыннікі мелі месца, то есть аднаго боку інтарэсы ўлады не ўжываць сілу ў тых сітуацыях, калі яна можа зашкодзіць нейкім знешнепалітычным інтарэсам. Ну і пісьменныя дзеянні арганізатараў гэтай акцыі, тут я пагаджуся з спадаром Дынько, арганізатарам даволі ўдала атрымалася праскочыцца такое ігольнае вушка паміж Бангалор і Кастрычніцкай. Наконт гэтых жорсткіх заяваў Александра Лукашэнкі напярэдадні акцыі, прапагандысцкая актыўнасць кампенсуе звязаныя рукі ў галіне рэпрэсіўнай актыўнасці. Я тут узгадаю вытрапнае выслоўе спадара Сіліцкага, што маўчанне гармата ў нас кампенсуецца спевамі музаў. І вось гэтыя ідэалагічныя накачкі, якія адбываліся ў Віцебску, відавочна, яны былі не выпадковыя. Это такое указанне чыноўнікам, увогуле дзяржаўным службоўцам, не занадта ўспрымаць на веру тыя мэсэджы пра лібералізацыю, якія часам транслююцца пераважна замежным назіральнікам. Гэта было такі указанні, што у прынцыпе правілы гульні не змяняюцца, толькі часова робіцца больш, магчыма, больш складана. Апазіцыя ж удала карыстала той фармат, які мог быць магчымым, і дастаткова трапна узнавіў гэты фармат ланцугоў, якія ў час былі даволі папулярныя, пасля трошкі былі падзабыты. А ўлады сілу сваю прадэманстравалі, але ў прэвентыўным фармаце. Тобто, гэта была дэманстрацыя без ужывання тых спецсродкаў, якія былі
падрыхтаваны.
Юр, вось вы сказалі наконт пісьменнасці арганізатараў, але такое ўражанне было, што розныя ўдзельнікі акцыі насамрэч дзейнічалі не паводле загаду арганізатараў, а паводле розных сцэнароў. Ну вось адны, большасць на заклік Віктара Івашкевіча сапраўды стварылі гэты шыхт в находніках ад акадэміі да нацыянальнай бібліятэкі. Другая група моладзі на чале з Артурам Фінкевічам спрабавала прайсці на Кастрычніцкую, але павярнула, патрапіўшы на шыхт АМАПу. Яшчэ нейкая моладзь правяла шоу спалення партрэтаў прэзідэнта, і, дарэчы, арганізатары расцанілі гэта шоу як правакацыю. Вось, на ваш погляд, такая разнастайнасць дзеянняў, яна ўзмацніла ці аслабіла эфект ад акцыі?
Вы трапна заўважылі, што насамрэч падчас адной гэтай акцыі на дзень волі адбылося некалькі акцый. Безумоўна, гэта звязана з тым, што аргкамітэт правядзення дня волі в гэтым годзе ён быў створаны ў межах адной палітычнай структуры. Сапраўды, розныя сцэнары, розныя сцягі былі заўважныя. Арганізатары з партыі БНФ, былі сцягі руху за свабоду, аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вельмі шмат было сцягоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, расцяжкі маладога фронта, гэтай новай арганізацыі «Маладая Беларусь». Ну, у гэтым спецыфіка дня волі, это ж не толькі свята гістарычнае, традыцыйнае, але і такое знакавае сімвалічны пачатак палітычнага сезона. Тобто гэта было своеасаблівае такое дэфіле палітычных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым фланге. Ну, і гэта наклала свой адбітак, сапраўды, ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сценароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалору збіраўся. Ось, як бы самі арганізатары вынайшлі ось узнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабоды напярэдадні акцыі «Гаспадар Роўда» адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – это выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі «Гаспадар Івашкевіч», калі заклікаў людзей ось выстроіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сценары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі паза межамі мейнстріма ось такой акцыі.
Андрэй, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то гэта акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якасная гукаўзмацняльная апаратура. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень болей. Там было такое гукаўзмацненне, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікаў, а пасля ўжо там нешта вуснаў, там перадаюць, що вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца? Так чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення, яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатара. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму, ну, непазбежная тая сама арганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тобто, значыць, што адны стаюць у ланцуг, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прадавацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстинкти кажуть йти на прорив, вони йдуть на прорив. Інстинкти кажуть розбігатися і топтатися, вони будуть розбігатися і топтатися. Щодо самоорганізації, цієї непозбіжної самоорганізації, то у цей раз те, що відбувалося, людям відовочно подобалося. Я там от був, говорив з людьми, і вони всі були страшно задоволені тим, що тут кілометр проспекту був опанований національними стягами, одні стояли, другі махали, треті ходили. І відгуки після в інтернеті були так само вельми прихильні. Всі удільники казали, що це їм сподобалося.
Напередодні акції 25 соковіка улади провели справді масштабну кампанію заполохування і превентивного тиску на многих опозиційних активістів у Мінську і у регіонах. А у самый день акции в столице была сконцентрованная просто неимоверная колькость АМАПу и спецтехники. Ну, вот было такое уражение, что улада рыхтуется, ну, я не ведаю, ти то до революции, ти то до новой площади. Такая подрыхтовка была, ну, прям скажем, неадекватной той подеи, якая отбылася. Чому? Чому такая, ну, на первый погляд, может, я помыляюсь, чому была такая неадекватность, Андрей?
Ну, вы маете рацию, Юры, подрыхтовка была фантастичная, были, как ранее, снайперы, были десятки аўтазакаў на відавоку, каб людзі бачылі, што іх чакае. В гэтым годзе ўлады падрыхтавалі яшчэ абсалютную навінку. На бульвары Мулявіна нашы журналісты назіралі падрыхтаваныя спіралі Бруна. Это значыць такія маткі калючай проволакі, якімі можна было б перагарадзіць праспект, каб людзі не ішлі ў цэнтр. Вот тут у гэтым недопущение прихода в центр, мне бачится ключевая логика деяния лукашенковского аппарата. Вот прорвались б люди в центр, сумнел закрался. А те настолько мощная система, коли тут 4000 демонстрантов могут прорваться в центр. Эта демонстрация силы, она потребная для подтримания градусу страху у громадства. На градусе страху диктатура тримается, а до того, что теперь мы маем в этом годе ситуацию, коли популярность уладов их на экономичной политике, она падает. Кризис он зачапил людей. Заробки упали уже на третину, литерально за 3 месяца, в доляровом выражении. И в этом сенсе приклад оппозиции, он может быть заразный.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискуссии берут удел политолог Юра Чаусов и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Вязи передачу Юра Дракохуст.
Мы ведаем, насколько приоритетным для державы является финансирование спецслужбов, всех этих правоохранительных органов, шматликих внутренние войски, службы безопасности президента и так далее. И помеж этими службами, ну, постоянно идет как бы конкуренция, да, кто из них больше потребны, кому потребны новые бюджеты на новую технику. И треба ведать, что в Беларуси, как у нацистской Немеччине, как мы ведаем, есть конкуренция помеж этими службами, они одна другой не подпорядковываются и ворогуют. И на этом как бы, режим будуя свою устойливость. На конкуренции вот этих не разделения уладов, а разделения служб специальных. Я думаю, что пэўныя асяродкі у Министерства внутренних справ магчыма сутыкнулись с тем, что есть погроза альбо скарачэнне бюджэта, альбо сапраўды нехто пачаў пытацца, вось мы там у 2006 годзе закупілі спіралі Бруна, яны на складах пыляцца, да? Гэтая ведамасная зацікаўленасць у тым, каб не дапусціць скарачэнне бюджэту менавіта для сваёй службы, я думаю, што ва ўмовах фінансавага крызіса ўладу ёсць патрэба фінансаваць менавіта тыя спецслужбы, тыя гвалтоўныя сілы, якія сапраўды патрэбныя, не распыляць сродкі на нешта непатрэбнае. У справаздачы дзе-небудзь адзначана, што там прывезены АМАП і ўнутраныя войскі з такіх-то гарадоў, задзейнічаны такія-то спецсродкі, няхай яны там нейкім засадным палку стаялі, да? Але вось як бы тэхнік арыштоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны як бы радыкальныя гэтыя пазіцыянеры. Вось і мэсэдж гэты адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дзескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сядзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках, наколькі гэта і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцый, як бы застрашэння, ну, магчыма, гэта так само і мела месца, хаця з іншага боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ну, як бы магчымыя архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, якія з пэўнай верагоднасцю могуць адбыцца, гэтыя арганізатары зараз як бы проста вырашаюць задачу
як проводять шесть у ситуації, коли розкручується спіралі Бруна. Це з військового пункту гледжання не зовсім правильно проводять таку демонстрацію нових сродків.
Андрій Денько уже сказав про те, що популярність влади падає, що ось гетая акція відбилася на тлі глибокого економічного і фінансового кризису. І ось так пригадується, що наприкінці 80-х, на початку 90-х, коли у Совєтському Союзі і в Білорусі так само був кризис, далеко не всі з десятків тисяч удільників опозиційних акцій були насамреч опантані ідеями національного одродження. Хтось протестував супроть кризису, хтось супроть комуністичної влади, супроть несправедливості і так далі. Але БНФ тоді здолів, так би мовити, накинути гетим протестам свою політичну форму, стати фокусом і виразником масових протестних настроїв. Ось наскільки гета отрималося у сьогоднішній акції на День волі? Чи притягнула яна, так би мовити, нових людей, які, скажімо, год тому і не цікавилися йою, а зараз, махчима, вийшли на яє не тому, що просякнулися ідеалами 25 соковіка, а тому, що життя кепське, заробки падають, заводи зачиняються. І так далі. Юр.
Я б сказав, що фінансово-економічний кризис ще не так серйозно відбився на Білорусі. Кризис ще не такий тяжкий. Напевно, найбільш висока його ступінь, вона ще наперед. Особні лозунги соціально-економічного характеру на цій акції, вони були, але вони не були таким основним змістом акції. Все ж таки, це ще й свято. Політичною фарболкою. Мені подається, що штучно спробувати ось такий соціальний протест у зв'язку з економічними тяжкостями нереально і спроби такі малоперспективні. Коли щось таке буде відбуватися, то це буде хоч і подобне на пари, при цьому доволі серйозним коштом це буде відбуватися. Я думаю, що соціальні протести, вони будуть спонтанні, і вони народять нові політичні сили, ці нових лідерів. Так що я думаю, що соціальні протести, вони наперед, і їх співвідносини з політичною опозицією, це велике питання. До того ж, я не думаю, що ці протести будуть подобні на те, що мало місце на початку 90-х. Це, хоча за все, не будуть демонстрації робочих, там, смазок і МТЗ. Больше то на это будет подобно на акции подманутых укладчиков. Все ж таки не такая зараз у нас экономика, якая была в Советском Союзе, или недохоп заробку на конкретном предприятии связывала непосредственно с партией и УРАД. Так что это будущие процессы, они будут, я думаю, в іншій формі, і це буде серйозним викликом як для владу, так і для політичних партій. Традиційно лічиться, що у лівих соціальна риторика більш моцна, але мені подається, що якраз такі праві партії близькі до розуміння причин кризису, які зараз у Білорусі, і масових сродків конвертації цього кризису у політичний протест.
Андрій, ось Юрій сказав, що уже, може, відходячи від власної теми 25 соковіка, що є велике питання суодносини у політичній опозиції і махчимих будучих соціальних протестів. Махчима, я так зрозумів його думку, що вони будуть не під стягами партійної опозиції, під некими іншими, чи на агул без стягов. Ось на це велике питання у вас який відказ?
Соціальних протестів не буде, коли їх не підрихтує і не організує політична опозиція. Так як їх нема у многих тих країнах, де бушує економічний кризис, але де нема політичних сил, зацікавлених у організації таких масових протестів, тоді все обмежовується, як Юрій сказав, розрозненими, стихійними і політично незначними акціями кшталту пікетів обманутих укладчиків.
Андрій, я вас перепиню, пробачте. Ну, справа у тим, що для того, каб ніяка опозиція організувала такого роду протести, вона повинна бути авторитетною. І авторитетною не тільки у колі своїх прихильників, а авторитетною у колі тих самих, ну, хоча б абстрактно, авторитетною у колі потенційних удільників цих протестів. А 25 соковіка хіба не показала ступені тієї авторитетності?
Політичний авторитет, Юрій, це не нечто незмінне. Це те, що заробляється. І політичні протести, вони виникають не від того, що хтось ті має ніякий авторитет, а вони виникають від того, що є організована політична сила, яка на гета працює, яка дає гетую ідею, яка закладає для гетого умови. У Шушкевича у 92-м році був велізний політичний авторитет. А ў 93-м яго ўжо не стала. Палітычны аўтарытэт — гэта нешта вельмі плыннае. Лукашэнка робіць усё, каб не дапусціць на сёння да рабочых на заводаў, да служачых у банках і да кіроўцаў у аўтапарках ніякіх палітычных агітатараў, акрамя сваіх. Ёсць вялікая, добра арганізаваная, добра аплочаная ідэалагічная вертыкаль, яна дзейнічае штодзён. Да будучых пратэстаў Юры Чавусаў мае рацыю, калі згадвае пра тое, што ўвогуле доля прамысловых рабочых то ў нас скарацілася за апошнія 15 гадоў і вельмі аслабла іх ідэнтычнасць. Калі ў канцы савецкага часу рабочыя яшчэ адчуваліся гегемонамі, цяпер жа ўжо яны размыліся ў нейкім такім больш агульным паняцці народу. Так што вот народ там не зразумее, народ хоча, народ не прызнае. Гэты дзень волі відавочна было, што прыйшлі перад усім пенсіянеры і моладзь, студэнцкая школьная моладзь. Це, значыць, тыя групы, якія пачуваюць сябе найбольш вольнымі ад грамадскага кантроля. Яны не баяцца наступстваў удзелу ў акцыях. Тады як найманыя работнікі баяцца выходзіць на падобныя акцыі, і выпадак з Мар'янай Груздзіловіч яшчэ раз нагадаў усім, што можа быць з вамі, калі вы будзеце браць удзел у палітыцы на баку тых, хто не ва ўладзе.
Андрей, ну вось я ўсё ж такі вяртаюся да гэтай вашай думкі. Вот на гэтым тыдні, здаецца, ў адным са сваіх выступаў Александр Мілінкевіч, дарэчы, разважаючы наконт вось удзелу апазіцыі ў перамовах улады і Еўропы, сказаў штосьці кшталту таго, што ну у нас вось такое месца, так бы адпаведнае нашай сіле, што мы слабыя. І ён сказаў, што мы нават апошнім часам яшчэ больш аддаліліся ад народа у параўнанні з тым, што было яшчэ некалькі гадоў таму. Так вось, перакладаючы гэта на мову нашай з вамі размовы, ён канстатаваў, што аўтарытэт апазіцыі нават падае, незалежна ад таго, што крызіс ідзе. Вы не згодны з гэтай тэзай?
Бачыце, Мілінкевіч тут у гэты раз зараз побыць самакрытычна, бо апазіцыя — гэта ён. Як бы ён тут не гаварыў, што от ёсць партыі палітычныя, а от тут ёсць асобна рух за свабоду, апазіцыя — гэта ён. Ён быў яе лідарам. Што да аўтарытэту апазіцыі, вялізны прапагандысцкі апарат дзейнічае на тое, каб аўтарытэт гэтай апазіцыі падрываўся. Ну, ці можа расці аўтарытэт апазіцыі, якая зброю набірае, якая сваю краіну палівае брудам за мяжою, якая хоча, каб было чым горш, тым лепш. Ну, гэта ж немагчыма. З другога боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша апазіцыя сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе улоння вырасце нешта новае, што перафарматуе і мову апазіцыі, і яе логіку, яе дзеянняў, і што можа прывесці да зменаў.
Сацыяльныя пратэсты, неарганізаваныя палітычнымі сіламі, яны, канешне, адбываюцца. Але лёс гэтых пратэстаў звычайна не зайздросны. Пры адсутнасці палітычных структураў самі эканамічныя цяжкасці, якія могуць справакаваць сацыяльныя пратэсты, не павінны быць вельмі сур'ёзнымі. Я думаю, все ж таки, што гэтыя эканамічныя абурэнні боку насельніцтва, яны будуць спантанныя. Іншая справа, што ёсць шанец на тое, што гэтыя пратэсты все ж таки могуць быць скарыстаныя палітычнымі структурамі. Хаця, ведаеце, здаецца мне гэта все такое гаданне, мне падаецца вельмі трапнае все ж таки меркаванне спадара Дынько адносна змянення сацыяльнай самаідэнтыфікацыі тых працоўных. Да? Няма таго працоўнага чалавека, які там на пачатку 90-х выходзіў на плошчы да будынка дома ўраду, і той працоўны смаза, ну, мабыць, стары супрацоўнікі, які яшчэ адчуваюць нейкую там датычнасць да такого працоўнага калектыва, які спрымаецца як і палітычны суб'ект. А маладыя працоўныя там, якія атрымліваюць неблагія заробкі, а зараз чаму гэты заробкі зменшыліся і няма чым плаціць за крэдыт, яны ідэнтыфікуюцца не як пралетарыі, а як атрымальнікі вось гэтага крэдыту ў нейкім банку. Да? І адпаведна гэта накладае свой адбітак на стаўленне да таго, што можна патрабаваць улады. І я думаю, што ўсё ж такі гэта будзе ўплываць на атамізацыю гэтых пратэстаў. Нейкія лакальныя выступленні не выльюцца ў больш шырокі і агульнанацыянальны пратэст.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дискусії брали удел політолог Юр Чавусов і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Вів передачу Юрій Дракохруст. Шановні слухачі Радіо Свобода, на наступному тижні громадським редактором Свободи буде Вацлав Гавел. Перший демократичний президент Чехословаччини, а потім Чехії, один з закладальників руху «Хартія 77», письменник і філософ, сябра демократичної Білорусі. Поводлі слова Василя Быкова, який некілька своїх опошніх місяців прожив у Празі, на прикладі Вацлава Гавела світ убачив не так часто ажиттєвлений постулат – мару античного Платона про те, як філософи опиналися при уладі, а уладари робилися філософами. Завтра, у понеділок, Вацлав Гавел пропонує свій погляд на те, що першісне – биття чи свідомість. Можна буде прослухати у ефірі, а тексти прочитати на нашому сайті по адресу свобода.org. А тепер дослід «Свобода» на тему «Чи добереться кризис до білоруських турмов». Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов заявив про підрихтовку чергової амністії. Це правда, що улади вимушені пайти на скорочення кількості в'язнів за економічного кризису, який відбувається на бюджеті. Тему вивчав Олег Грузділович.
У Міністерстві внутрішніх справ пройшла колегія, після якої була заявлена про будучу амністію, приміркованою до 65-річчя визволення Білорусі від фашистів. Так само міністр Володимир Наумов виказався відносно цього, як впливає на ситуацію у колоніях і турмах кризис. Місце у позбавлення волі у Білорусі кризис не тичиться, сказав Володимир Наумов. Поводле міністра, 100% в'язнів у Білорусі працюють і можуть заробити на покриття стратів, які їм визначив суд. Былий політв'язень Сергій Пасюкевич, який вийшов на волю в жнівні 2008 року зі Шкловської колонії, не поділяє оптимізму міністра Наумова.
Ситуація повна. Во-первых, роботи там нет. Во-вторых, зарплата там в 10-20 тысяч, в 30 – это уже считается классная зарплата за месяц. Да? Ну и что ты за эти деньги можешь вообще покрыть? Я, по крайней мере, встречался, там у человека было больше 100 миллиардов исков. Что нужно вообще делать работы, чтобы такие иски покрывать?
Сергій Пасюкевич згадав, що за півмісяця праці йому заплатили 4 тисячі рублів, а ще за один місяць увагалі не заплатили. Поводлі Сергія, справа не тільки у помилках бухгалтерії і дрібних бізнес-плянах.
На різних зонах на людях просто реально зарабатывают. То есть вот кто-то там срубы рубит, там еще что-то такое делает, там какие-то заказы выполняет. Они, насколько я понимаю, далеко не всегда проходят через бухгалтерию и там с мужиками рассчитывают сигаретами, чаем и так далее. Бухгалтеров и счетоводов там нет, и налоговая туда не ходит, никто, не госконтроль. То есть там государство в государство, они что хотят, то и делают.
Василь Сямашка так само має тюремний досвід. Поводи господаря Сямашки, секрети тюремного бізнесу оховують більш пільно, чим в'язнів.
Своїми глазами видел, как мошенничают в колонии поселения в Шишицах, когда там была колония поселения, сейчас там ЛТП. Там заключенных обманывали безбожно. И все это скрывалось. Вообще пенитенциарная система, она очень закрыта, и это дает возможность очень сильно злоупотреблять. А заключенные – это фактически бесправное существо.
Як адаб'ється кризис на господарках, які знаходяться у колоніях? Василь Сямашко поділився своїми відами про економічний бок пенітенціарної системи.
Каждая колония выпускает свое. На некоторых колониях выпускают металлоизделия, это глубокие, новосады. Часть колоний занимается выпуском мебели, так называемая древообработка. Это которая колония расформировывается сейчас единица, Волковыск и другие. Если квалифицированный сварщик, токарь, то может неплохо зарабатывать, так же, как и на воле. И трудовые расценки точно такие же, как и на воле.
Былий політв'язень Валер Ліванєвський міркує, що кризис не особливо зауважно доб'ється на ситуації з працовними місцями у колоніях, поскольку більшість з їх виробляють товари для внутрішнього споживання.
Шьют там всякі одежди, я маю тут для міліції, дерев'яні якісь речі роблять, але щоб це реалізовувалось на ура, ні, це вам скажуть любой зам по тилу. В кожній колонії є зам по тилу, який заведує производством. Якщо з ним поговорити, то я думаю, що він видасть інформацію зовсім іншу і поділиться своїми бідами, чому производство не розвивається.
До заяву керівництва Міністерства внутрішніх справ відносно добрих заробків в'язнів Валер Ліванєвський ставиться скептично. Поводле притримальника, гэтыя заяви легко перепроверить.
Скільки начислено заробітної плати осужденим? и разделить на количество осужденных. Я больше чем убежден, что там на всех побольше, чем по пару долларов в месяц не получится.
У департаменте виконання покарання кажуть, що інформацію про заробки в'язнів не можуть представити одразу і параллельно накерувати запит. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ признали, що добрими заробками справді можуть похвалитися не всі осуджені. Олег Слепченко.
Не везде, не кожен може отримати достойну оплату за це. От це проблема. А то, що обеспечення роботи, таке є, да. Сьогодні це було озвучено на колегі.
Кризису бояться у тюрмі, але не мені і на волі. Напередодні чергової амністії, поводі Сергія Просюкевича, віковічна прага в'язнів до волі переживає дивні трансформації.
Може навіть пересидіти побольше, щоб на волі не появлятися, бо тут взагалі трудно. Такі висказування були. Тобто, хто там вже давно сидить, вони кажуть, що типу, а може бути краще вже і подождати.
Коля 40 тисяч чоловік знаходиться у місцях відбиття покарання. Скільки з їх зможе скористатися амністією? У Міністерстві внутрішніх справ лічбу не називають.
Передавав Олег Грузділович. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З 21 по 28 соковіка в Білорусі проходив тиждень дитячої книги, який відзначається в усім світі, примарковується до дня народження знакомитого датського казочника Ганса Христіана Андерсена. Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Міхась Скобла гутарить з загадчицею редакції дитячої книги видавецтва «Мастацкая література» Аленой Масла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочны тыдзень дзіцячай кнігі, ёсць вялікі такая нагода засмучаться, тому что на самом деле на сегодняшний день занимается выдавецтвом два державных выдавецтва дитячих книг. Это выдавецтво «Мастацкая література» и так само холдинг «Литература и мастацтва». Вы правильно сказали, что выдание дитячих книг это вельми дорого, и тому не только не каждый приватный выдавец, мне кажется, приватные выдавцы на угол вельми редко звертаются до дитячей книги. Коли выдают, вот коли сгадаем, недавно вышла книга Григора Бородулина «Выпал грук у грома з рук», и она вышла у приватного выдавца «Радіола Плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню, у разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая література» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтару для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача шукаць. І наша задача, вот, открываючи эту серію, была менавіта при допомозі молодых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серію, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзяку за гэтую серію. Яна цікавая сучасным дзецям, і мой трохгадовы сын, які яшчэ пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загартаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж ён машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб ўсё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. у моїм розумінні, я можу за себе як за автора казати, так? Змієця казка, вона не відірвана від життя жанр. Просто мені подається, що у казочному жанрі більш широка, ніж у реалістичному жанрі палітра. Тобто при допомозі алегорії вводяться ніякі нові казочні герої і може заговорити відживши і стол, і древо, і я не виказую своє ставлення до того, що бачать. А наогул, це, звісно, розмови на сучасні теми. Коли говорить наогул про тенденції сучасної авторської казки, ведаєте, у нас вельми цікаві автори останнім часом, на мою думку, з'явились і на думку редакції нашої. Ось мені хочеться відзначити серед наших цікавих дитячих авторів Сержа Мінськевича, він себе вельми цікаво зарекомендував. Наталі Бучинської про пригоди маленької машинки, якою вже велася тут розмова. Але на великий жаль, розумієте, ніякий існує так само письменницьким осяродку і поблажливе ставлення до казки. І кольки разів, уже буваючи з колегами на виступленнях, доводилося чути, що ось вірш дадено написати не кожному, а казку можна написати кожне. Розумієте, це кажуть професіонали, і на великий жаль, ось так, як кажеться, так та після і пишеться.
Ваші казки у аудіозаписі зміщені на відомому сайті «Наші дітки». Ми відаємо, що сучасні діти не вельми шанують книгу, не вельми люблять читати, а ті люблять вони слухати казки не від мами чи бабулі, а у виконанні професійного читальника-актора.
Ну, сподіваюся, що так, тому що, от, міркуючи по наведванню на сайті сторонечки, де записано аудіоказки, усе більше там наведувальників. Тому міркую, що люблять читати, але ведаєте, Михась, я хочу тут і посперечатися на кон того, що сучасні діти не вельми люблять казку.
Коли я кажу, що у дітей невелика охота до книги, я на чим ґрунтуюся? Ось ваша чудово оформлена книга «Таємниця закинутої хати», наклад усього 2000.
Ну, на великий жаль, це наша біда. Так, ви ведаєте, ось гляділа недавно книги 90-х годів, початку 90-х, яким там накладом виходили?
Менш 40 тисяч накладу тоді не було.
Так, нешто мені траплялися усе виключно 200 тисяч, 100 тисяч білоруськомовної книги. Колись робила інтерв'ю з Дмитром Колесом, який у 90-х годі, у 90-х годах у Білоруському гуманітарно-едукаційному центрі видавав чудовнішу серію казок сусвітних письменників на білоруській мові. І він сказав, що накладом у 70 тисяч виходили ці книги, і літерально за два тижні їх уже не було. Розумієте, много залежить від цікавості громадства і від цікавості держави, залежить від дорослих, які привучають, повинні привучити до книги дитя. І, до речі, 25 соковика у мене був такий цікавий випадок. Я водила на екскурсію у Весілку, у дитячий часопіс, клас білоруської гімназії, 14-й, другий клас. І там така чудовна наставниця, спадарня Людмила, і привела на дітей клас, говорить виключно на білоруській мові, у любих обставинах, у городі, у класі, у Весілці.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Про досягнення і проблеми білоруського книговидання Михась Скобла гутерить з загадчицею редакції дитячої книги видавництва «Мистецька література» Аліною Масло.
Алена, ось ви говорили, що писати для дітей треба на сучасні теми. Але ось я вчора заходжу у книгарню, відгортую першу дитячу книгу, що трапила під руку, і читаю у одного автора, до речі, нашого сучасника. Люлі, 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 у лапті котика абулі, ходить котик по гостях у бяростових лаптях. Книга видадена у мистецькій літературі.
Ай, ну, це наша білоруська традиція. Ви ведаєте, я недавно гляділа, українці видали атлас світу для дітей, і там один розворот, присвячений строям народів світу. І ось тільки білоруси абути там у лаптях. Ось повірте, є ще два представники двох народів, не можу сказати тепер, хто. Жінки там стоять у нічому саморобному, усі мужики виключно у ботах. А білоруси намалювані у лаптях. Ну, ось лапці ніякі не виводні. Ну, видать, з гетом треба змагатися.
Гей, коли хто нас чує на ненці Україні, білоруси вже давно не ходять у лаптях. Алена, у кожної білоруської книгарні можна знайти і муху, цакатуху, чуковську, і Маришака, і якого-небудь незнайку на Луні. Подобна література завозиться у Білорусь фургонами. А хіба у нас нема своєї айчинної дитячої клясики? Чи вона уся состарела, як ти лапті у згаданим раніше вірші?
Мушка Зелянушка Максима Богдановича, давайте згадаємо. Змитрака Бядулю, чудовніше. Серебряна табакерка, більшість казок. Так само я не такі з нальотом часу, але, ведаєте, я не так пронізливо написана. Ось у Бресті були ми у у минулы понеделок, ездили как раз на открытие тыдня дитячей книги. Все было чудовно. Мыслово ладилось свято. Запрошались белорусские письменники. Выступали хорошие дети. Судовного театрального коллектива. И была постановка по казках Пушкина. Я сказала тогда той публице, что, ведаете, я вельми рада за нашего агульного классика. Але чому, как бы не уважать и присутность хотя бы письменников, которых вы запросили, неужели у нас нема ничего для того, как инсценировать? Мне довелось быть двойче у Швеции, и, ведаете, мне так подалось, это краина, где господарить Линдгрен, у добром сенсе этого слова. Нация, живезья, есть створена легенда, безумовно, и она створила вельми цікавые творы. Але пиар, на початку Линдгрен письменницы укладались вельми великие гроши, были затекавлены у ей, а теперь за этим живет целая нация.
Как были у вас вот такие махчимости, якую постать у литературы белорусской вы, скажем так, раскручивали на весь свет? Вот как шведы Линдгрен.
Ведаете, вот давайте сгадаем Василя Витку. Ваверочки, ваверки заболели, зубки.
Не может раскусить гореховые шкалы.
Да, ведаете, недавно читала Племеннику, ну, слухая с задовольнением.
Чи перспективно сегодня писать для детей? Коли не секрет, какие ставки авторского гонорару пропонуя своим авторам ваше выдавецтво?
Коли говорить про дитячие книги, которые частей за еще невеликого объема, это 6,5 базовых величинь за арку. Это значит, коли 200 тысяч. Доводится иметь справу за понтанными людьми. Без опонтанности справу выдания книги для детей робить на угол немогчим, особливо в нашей ситуации.
На початку этого года вы брали удел у международным книжным кермаши у Вильни. Причем пропагандовали там белорусские книги у старожитным князьким уборы. Видать, и ставились там до вас отповедно, як до княгини. В связи с этим, те поспели вы зауважить, а який стан с дитячей книгой у наших соседей, у литовцев?
Конечно, у них вельми цікавая книжная традиция. Конечно, я ходила, глядела этой книги, там приватные выдавецтва занимаются выданием книг, але, до речи, запыталась, эти есть у них, вось то, про что марится сегодня, эти есть податки больше мягкие для дитячей книги, сказали, что нет. Тут вельми такие глобальные пытания повстают. Что ж мы все-таки ставим на мете? Продаж книги, коммерцийный поспех, альбо выхование особо урочище неяких идею. И это вельми разные две постановки пытанию. Разумеете, тому, что коли мы ведется про выхование особо, это державные программы, на которые державой выдаткуются гроши. Коли, значит, развиваем коммерцийную книгу, головное, як она продается. Вось, ну и вертаючись у Литву, до речи про княжецкий убор и про лапти.
Ну, там обошлось без лаптев, я сподяюсь.
Обошлось без лаптев. Больше того, коли у нас, нам было вельми приемно, что вельми много наведвальников было у нас на стенде. И, до речи, у меня особисто склалось такое уражение, что Вильня говорит по-белоруску. Наведывали нашу выставу премьер-министр и президент Литвы. Все так вельми просто, по-свойску пришли так. Мне довелось слово трымать о своем княжецким уборе. И после журналисты дяковали, что я это сказала, что, кажу, вот белорусу принято такое улять у лаптях. У нас княжецкие строи были, потому что кожный третий белорус это шляхтец. Тому, ось, коли ласка, разуемся, давайте, выберемся за этих лаптев. Вот вельми белорусы были этим задоволены.
И опошняя, Алена, какие книжные новинки неузабаве отрымают белорусские детки с выдавецтва «Мастацкая литература»?
С особливой нетерпливостью мы чекаем выхода у свет книги Владимира Липского «Янка Увянок». Это книга про нашего славутого песняра Янку Купала. Это своеобразная такая энциклопедия для детей про Купалу с адаптованными текстами, так само богато иллюстрована малюнками. И мы думаем, что эта книга, сподяемся, открыет серию у нас вот кшталту «Життя знакомитых людей». Будет протягиваться серия казки 21-го стагоддзя, белорусская авторская казка. Я думаю, что нам вельми важно малого читача подтримать. И цікавость батьков до белорусской книги, вось коли дети еще находятся у малым узросте.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про досягнення и проблемы белорусского книговыдания Михась Скобла гутарыў з загадчыцей редакции дитячей книги выдавецтва «Мастацкая литература» Аленой Масла. Агляд звонков на свободу вы пачуеце пасля абвестки.
Быть белорусом за мяжой. Что это за отчуванне? Зрабіцца ахвяры стереотипов в Беларуси, ці стварать свой образ родимы для замежного асяроддзя, у яким опынаешься. Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы Беларуская замежжа.
Перадачу Беларуская замежжа, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на хвалях свабоды ў аўторак. А цяпер у эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Сярод тэмаў святкавання дня волі 25 сакавіка, стаўленне слухачоў да ўлады і апазіцыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёршык.
25 сакавіка ў Беларусі святкавалі дзень волі. На вулічную акцыю ў Менску сабралося некалькі тысячаў чалавек. Міліцыя не пусціла калёну ў цэнтр гораду. Мітынг адбыўся на пляцоўцы перад будынкам Нацыянальнай акадэміі навук. Удзельнікі акцыі таксама спалілі некалькі дзясяткаў партрэтаў Аляксандра Лукашэнкі. Прадстаўнікі сілавых структураў заяўляюць пра шматлікія парушэнні законаў з боку ўдзельнікаў акцыі і абяцаюць даць тым дзеянням прававую ацэнку.
Что-то за святкование такое. Если разжигать костры на асфальте, сжигать символику президента портреты палить, разве это гуляние? Разве это свобода?
Дыма удзелу святочной акции на день воли 25 сакавіка. Лічу, что вельми добра тое, что зараз оппозиция милицианты все ж таки не довели справу до рукопашных сутыкнений. Мабыть, стали поважать один другого. Это по-першее. А по-другое, лічу, что наступная акция «Чернобыльский шлях» повинна отбыться 26 красавіка. Это не только у тым, че дачи Минарвыканкам дозвол на проведение Чернобыльского шляху. Владимир Сергеев.
Слушал ваш репортаж о событиях в Минске 25-го вечером. Радиоведущая так и давила на корреспондента на улице, чтобы дал сведения о какой-нибудь драке, и пострадавших не дождалась. А то выступающий на площади некто Ивашкевич приразил. Мы их приучим всех отмечать День воли. Вам это ничего не напоминает? Ну а что жили портреты Лукашенко, вечерка это как-то старался предотвратить, зная, что кроме отвращения у белорусов это ничего не вызовет. Владимир Мозер.
День воли – сапраўднае свято беларуса. Это не хатнее свято. Это народная хваля с криком у души. Кому не абыяковы лёс нашей краины. Это те люди, кто не ждает больше слухать хлусню про квітнеючую Беларусь. Кто не ждает, как лёс наших детей и внуков цалком залежу от капризу одного человека. Кому по одинстве наша сила. Живе Беларусь. Аршанский район, вёска Лещ, Александр.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы адгукаюцца на святкаванне Дня волі 25 сакавіка.
Гаворыцца Стасі Мінуіш. Я вельмі даволен акцыяй, якая адбылась у Акадэміі навук. Вельмі хацелось бы, чтобы нас было как мінімум 1050-100. Жыве родная Беларусь.
Здаецца, вынік святкавання Дня волі 25 сакавіка гэта тое, што Лукашэнка павінен атрымаць запрашэнне на саміт у Празе. Шэўчэнка, Наваполацк.
Наконт святкавання Дня волі застаўся толькі смутак. Арганізатары паказалі поўную нямогласць што-небудзь арганізаваць. Калі хацелі паказаць палітычныя мэты, то патрэбна было дабівацца правоў чалавека, дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства, доступ да тэлебачання і радыё, свабоду друку і гэтак далей. А калі хацелі пасвяткаваць, то гэта патрэбна было рабіць у выхадны дзень, арганізаваць хоць і ў парку Бангалор канцэрт, выступы жадаючых сказаць сваю думку, віншаванні. Віктор.
Я не згоден с оценкой колькасць людей, якія прыйшлі да Акадэміі навук. Я лічу, што там было ад 8 до 10 тысяч. Па-другое, лічу, што кіраўнікі партый, арганізатары мітынга паступілі мудра, што супакоілі людзей і не дапусцілі шэсця ў бок Кастрычніцкай плошчы і ў бок бібліятэкі. Сутыкненне з міліцыяй у цёмны час сутак магло прывесці да непрадказальных вынікаў, магло адбыцца жорсткае збіццё людзей і нават знікненне. Па-трэцяе, апазіцыя даказала, што яна вельмі моцная сіла. Аб гэтым гаворыць колькасць міліцыі, якая была сканцэнтравана ў цэнтры горада. І апошняя, Віктар Івашкевіч хваляваўся, што нет магчымасці больш шырока праінфармаваць людзей. День волі показав, що хто хоче отримати інформацію, той її знайде. Об этом говорить кількість людей, які зібралися в Академії наук для КОПЛ.
Я думаю, Беларуси надо гордиться такой оппозицией. Вот Артур Сенкевич показал замагарский характер за эту неделю.
У огляді телефонування за тиждень слухачі традиційно говорять про владу і опозицію.
Кругом бушує кризис, но в Білорусі не на зло отщепенцям. Врагам народа кризиса нет и не будет. Мы имеем такой громотвод, как Лукашенко.
Оппозиция недовольна, что президент назвал ее пятой колонной. На мою думку, он не ошибся. И вот почему. Оппозиция попросила Евросоюз лишить Беларусь преференций, а это потери больших миллионов для нашей экономики. Мало того, поехали в Америку просить санкции для Белоруссии. Это тоже миллионы долларов. Руководители оппозиции, вы делаете много ошибок. Народ знает, кто делает хорошо, а кто плохо. Пенсионер Николай Антонович.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция не оппозиция, враги народа, пятого колонна и так далее, характеризует его как скандалиста с бедным лексиконом и иначе выступать не может. Он всегда ищет врагов.
Наша оппозиция не умея сражаться с режимом. Все, что делает оппозиция, она укрепляет этот режим. Работы никакой. Она боится народа, Павел Давыденко.
Хочу отказать на критику оппозиции маленьким вершиком. Ни у хори, ни у другим гуртку не танцила и не спевала Алла, а только сидячи у кутку других критиковала. Вилькея Солигорск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
У сувязі со святом днём жыллёва-камунальнай гаспадаркі атрымалі 8 працаўнікоў за 100 прэміі ад свайго дзяржаўнага прадпрыемства. Аж по 35 тысяч рублёв. А як штрафы спаганяць, то тут дзяржава штотрая лічыць, што за лаянку не сорамна 500 тысяч садраць.
Паслухаеш беларускае радыё, ідзі ўдаёшся. С адной стороны, синоптики кажуць, што зіма пакуль не адступае, і маразы ещё будуць. А з другой стороны, чуеш победныя рапорты, что, несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, ти то синоптики нас дурят, ти то кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, что все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самая малость – собрать урожай.
Узрушил выступ директорки, якая зволила Марианну Грузделович. Як же дачушка полковника аж всю ночь плакала, а вот сын Дмитрия Завадска плачал за годов 9. А мент на вачах сына и многих сведок сбил его мать. Его не покарали. Этот здымок обошел весь свет. Вот коли батька показал этот здымок дачце, может, она и задумалась, и потекавилась, что за день 25 соквика, и кто его святкуе? Ну не ты ж, якія ведаешь, что Скорина живы рабил у Питере. Ганна, пенсионерка.
Нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званков на свободу падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!